Авторадио хамда Уз Репорт телеканалы тақдим етеді. 1961-йил 12-апрель. Байконур. Фазогер Юрий Гагарин Восток 1 фазо кемасы орқали ilk бор Ер сайёраси атрофидаги орбитал парвозни амалга оширди. 2019-йил 12-апрель. Toshkent. Soat 15. Anhor Lokomotiv bog'i 102 varrak loyihasi. Sizlarni ko'plab qimmatbaho sovrinlar kutmoqda. Ammo super sovrin Ozarbayjon poytaxti Baku shahriga sayohat yo'llanmasi. Parvoz zavqini his eting. Bosh homiy Ozarbayjon havo yo'llarining O'zbekistondagi rasmiy hamkori EKFS ittifoq kompaniyasi. Yuksak parvoz, yuqori sifat. 102 varrak.